Zaostřeno.
Vrcholoví sportovci stále posunují hranice lidských možností. Typickým příkladem jsou neuvěřitelné maratony cyklistů, kteří jedou 6-7 hodin rychlostí 40 km za hodinu a další den v drastickém tempu pokračují. Jen málo kdo pochybuje o tom, že by to dokázali bez dopingu. A ve hře jsou miliony dolarů. Zdraví a třeba sportovní etika jdou stranou. Proto také čím dál tvrději postupují antidopingové komise, a to nejenom v cyklistice. Sportovce to rozčiluje, ovšem komisaři jsou neúprosní. Právě o současném boji proti zakázaným látkám je dnešní pořad Zaostřeno na doping, kterým vás provází Lubomír Smatana. Začněme ale jedním příkladem z minulosti, kdy doping byl součástí politiky československého státu a zničil zdraví mnoha vrcholovým sportovcům.
Zaostřeno.
V domě s pečovatelskou službou v Čechticích u Benešova žije zmrzačený člověk. Jmenuje se Josef Kverek a kdysi patřil mezi vrcholové spěrače. Dnes je rád, když se udrží na vlastních nohách a nemusí používat invalidní vozík. Jeho příběh natočila Jana Římanová.
Co mi ještě zůstalo?
Taky zlatá. Myslím si, že se rok 81.
Tak všude byla nějaká medaile.
Na kterou byste nejvíc pyšný?
No, na všechny.
Josef Kverek začal pořádně vzpírat v 17 letech, když se přestěhoval do Bohumína. Tam bylo středisko vrcholového sportu a továrna. V té byl zaměstnaný, ale většinu času věnoval tréninku.
Začal jsem závodit právě ze tělovýchovnou jednotu železárny a drátovny Bohumín. Chodili jsme do práce do 10 hodin a pak se chodilo na trénink. Dostal jsem potom gazonku a plat jsem dostával ze železáren. 7 tisíc, to nebylo právě málo na tehdejší dobu. Já jsem byl tréninkový kůň, mě nakonec říkali, protože na tréninku jsem dával daleko větší hmotnost. Když se prováděly testy na tréninku, tak jsem udělal i československý rekord. Na rozu to bylo 210 kg a v trhu z opažin to bylo zase kolem 160.
Pepa Kverek byl velmi ambiciozní kluk, který byl rozhodnut podstoupit v té přípravě maximum se vším dobrým i špatným, co tedy to maximum si vyžadovalo.
Vzpomíná tehdejší trenér československých vzpěračů Karel Duspiva. Mladíci, kteří chtěli závodit jako Josef Kverek, neměli moc na vybranou.
Každý měl sáček, pytlík a v tom byly různý preparáty. No a na tom bylo napsáno, kolikrát se bere denně. Takže nikdo nevěděl, co to vlastně je a jestli tam teda nějaký doping je nebo není. Ale pak se to stejně prosáklo, poněvadž na Rudé hvězdě jsme byli jenom spěrači, protože tam byl souhrn sportovců, byl tam i Ota Zaremba, olympijský vítěz, že jo, s ním jsem tam byl. No, chodili jsme taky na testy do laboratoří, antidopingová zkouška, ale já jsem prošel. Tam se hodně pomáhalo s těma vzorkama. Snažili se kryt doping. Když byl někdo pozitivní, tak nemohl vycestovat. Ze zdravotních důvodů třeba. Tak jak všechno, co jsem se dověděl, že jo, z antidopingového výboru, že tohle byl státní úkol a kdo nechtěl plnit tyhle úkoly a brát tyhle ty steroidy, tak udělali takový posudek, že ho nikam nezaměstnali. A byl to státem řízený doping.
Josef Kverek bral steroidy, po kterých roste svalová hmota. Zároveň však musel před závody schazovat kila a tomu pomáhala třeba diuretika na odvodnění organismu.
A když je můj kolega Aďa Piskatý taky schazoval, to z reprezentace ten měl asi 60 kilo a taky dostal diuretika. To bylo nějaký forte, jako silný a on chodil pořád na záchod a pak se dlouho nevracel. A tak jsem šel za ním a on tam ležel a žádal o pomoc. On se úplně zhroutil z toho. Tak zase musel nastoupit masér a lékař a dát ho dohromady.
V 80. letech patřil Josef Kverek do trojice nejlepších československých vzpěračů své kategorie. Anabolické steroidy byly v té době nedílnou součástí přípravy. Zdravotní následky pocítil vzpěrač velmi rychle.
Pojďme, to už člověk cítí potom, když je předávkováno, tak už neberou játra a jde takový tvrdnutí jater, tak se musí okamžitě přestat. A pak jsem dostával ledvinové koliky a to mě léčil státní lékař v Sokolově a dostával jsem výživové látky, abych nestratil formu. A do toho další vitamíny a další steroidy, abych prostě byl propuštěn z nemocnice na celostátní ligu třeba do Bohumína. tak jsem musel pod dozorem startovat, že jde o body a že jde o medaile. Takže takhle se to u nás vlastně dělalo.
Takže vy už jste se léčil, ale zároveň jste pořád ještě startoval na závodech.
Na závodech. I pod dozorem teda toho státního lékaře. Nejdříve jsem musel mít váhu a po váze potom nám dávali různé ty jontové nápoje a různé takové ty kalciovky nebo prostě další, abychom se zase pamatovalo z toho.
Nevíte třeba o těch ostatních sportovcích, co s vámi trénovali, jak jsou na tom dneska a jak se s tím vyrovnávají?
Vím akorát teda o tom, o tu Zarembovin, že prodal olympijskou medaili, aby měl peníze, nedostal ani, myslím, plný invalidní důchod, měl jenom částečný. Dostával teda z nadace Československého vrcholového sportu nějaké vyrovnání k důchodu, aby vlastně mohl existovat.
Přes veškerý státem řízený a kontrolovaný doping vzpěrači na letních olympijských hrách v Soulu v roce 1988 pohořeli. Podle trenéra Karla Duspivy to vedlo k přehodnocení používání dopingu v Československu. Jenže to bylo tenkrát.
On se přesvědčil o tom, že když se někdo rozhodne, že chce dělat jakoukoliv činnost, v tomhle případě vrcholový sport, na té nejvyšší možné úrovni a snažit se porážet ty další špičkové závodníky, tak ať chce nebo nechce, musí přijmout pravidla hry, respektive systém přípravy, který praktikují ti absolutně nejlepší.
Josef Kverek je v invalidním důchodu už od 30 let. Žije v domě s pečovatelskou službou a na památku mu kromě medailí zůstala celá řada zdravotních potíží. Proč takové riziko podstupoval?
Na tehdejší dobu dělat vrcholový sport bylo opravdu lidičích na prsou, prostě hrdost, jo, tady ten dopik nám to všechno zkazil, nakonec. Mě třeba těšilo to, že jsem dostal prvně, když jsem začínal sportovat, dostal jsem sportovní tašku s číslem a měl jsem tam celkové vybavení. Jo, tepláková souprava, spiracký dres, ponožky, spiracký boty, takže takovéhle vybavení bych během normálního sportu asi takhle nedostal. Jo. Každý byl rád, že se někam podívá a každý chtěl něčeho dosáhnout. Ale když to muselo být za tuhle cenu, tak se to muselo takhle brát. No. Rozitej vlak, ze kterého nebylo uniku. Když už jsem tušil, že mi mrtví ruka, že nemůžu nic dělat, nemůžu se ohnout, tak už jsem musel říct dost, končím. A víte, jaký to byl, víte, co mi to dalo překonávání se říct, tady to končím. Ale řekl jsem to, ale pozdě.
To byla reportáž Jany Římanové, která nás vrátila o 30 let zpátky, kdy do sebe sportovci sypali anabolika téměř lopatou. Doping je ale součástí přípravy mnoha vrcholových sportovců i dnes, i když v menší míře. Například před pár dny antidopingová komise našla zakázanou látku u nejlepšího českého vzpěrače Jiřího Orsága. Ten měl pozitivní test už podruhé v rozmezí několika týdnů a čeká ho zřejmě až dvouletý distanc. Vrcholoví sportovci obecně jsou pod neustálou kontrolou komisařů a musí být neustále k dispozici pro odebrání vzorku. To má na starost šéf exekutivy antidopingové komise Jan Chlumský, se kterým Český rozhlas Plus o situaci v českém sportu mluvil.
Určitě děláme ve spírání, v silovém trojboji, v atletice, zejména u těch silových sportovců děláme víc odběrů, než třeba v moderní gymnastice nebo v lukostřelbě.
Než v šachách.
I v šachách děláme odběry. Ale neděláme každý rok, ale prostě pár odběrů jsme v těch šachách dělali také.
A proč v šachách?
No, je to sport jako každý jiný, musí se řídit světovým antidopingovým kodexem a pravidly i antidopingovými pravidly a my jako organizace, která to hlídá, tak musíme to dělat prakticky ve všech sportech, které k tomu světovému antidopingovému kodexu přistoupili.
Teď se blíží zimní olympijské hry, takže teďka zvyšujete svou aktivitu?
V podstatě zvyšujeme ji jenom částečně, že se o něco více věnujeme těm olympijským sportům, těm zimním, ale to neznamená, že bychom netestovali atlety a vzpěrače. Jenom určitým způsobem o několik procent zvýšíme tu aktivitu u těch olympijských sportů zimních, zejména co se týče mimo soutěžní kontroly.
Když se vrátím ještě případu toho Josefa Kverka, tak tenkrát v 80. letech oni brali podstatně více těch steroidů, než když to dnes zkouší někdo mladší. Je to tak? Ten rozdíl je zásadní.
Určitě, já si myslím, že to je možná i řádově více, že doopravdy tam jako v té době se to bralo jako po velkých dávkách, ta dopingová kontrola mimo soutěžní prakticky neexistovala v té době, takže tam jako si mohli dělat, co chtěli, až těsně před tím závodem vysadili aplikaci těch anabolických steroidů a při těch soutěžích už byli takzvaně v úvodovkách čistí.
Čili dnes je to také výsledkem vašeho tlaku, že berou méně toho dopingu?
Určitě ano, určitě to i ten protitlak, které té straně těch dopingových komisařů, protože my můžeme kdykoliv během té přípravy oslovit toho sportovce a vzít si od něj ten vzorek, takže si to nemůže dovolit. Někdy se před náma skrývají v různých jako exotických zemích nebo v podzemních posilovnách, ale v současné době, kdy máme ten systém monitoringu toho jejich pohybu, tak si to nemůžou moc dovolit.
Jste říkal v podzemních posilovnách?
To je takové přirovnání, že tedy jako jsou to posilovny, o kterých my ani nevíme, nebo do nich vůbec nemůžeme, takže je velké množství různě, o kterých ani nevíme, a kde oni můžou sportovat, trénovat i dopovat.
Na vysvětlenou jenom řeknu, že vlastně máte právo kdykoliv během 24 hodin navštívit jakéhokoliv sportovce, kterého máte v seznamu, a můžete po něm chtít jak odběr krve, tak odběr moči. Říkám to správně.
Těch 24 hodin je trochu přehnané, my samozřejmě nikoho nebudíme ve 2 ráno, ale tak mezi tou 6 hodinou a 23 hodinou večerní jako můžeme toho sportovce, jako teoreticky bychom mohli i v noci, ale to samozřejmě z těch humánních důvodů neděláme. Ale
vy můžete chytnout kdekoliv, jste na sportovišti, v obchodě, kdekoliv.
Ano, teoreticky můžeme, a oni jsou povinni dát ten vzorek i mimo tuto hodinovku, kterou udávají, takže kdykoliv a kdekoliv, ano.
Asi vás nemají moc rádi.
Víte co, někteří ty, kteří dopují nebo kteří by rádi dopovali, tak nás nemají rádi, ale zase ti sportovci, kteří nedopují, nechtějí dopovat, tak jako pro ně je to přínos, to jako doopravdy, jako když někdo nechce dopovat a nechce závodit proti nadopovaným sportovcům, tak jako je rád, že ten systém boje proti dopingu, to zase jako si myslím, že je většina těch slušných sportovců.
Takže tihleti slušnější se mohou spolehnout na to, že vy ochráníte před těmi, kteří by chtěli zneužít chemické látky.
Snažíme se ochránit, samozřejmě existují sportovci a některé metody, jak před dopingovými komisaři aspoň částečně a na nějaký určitý čas uniknout nebo se mezi těmi kontrolami zrovna určitým způsobem nadopovat, ale určitě to mají daleko složitější ty dopující sportovci než dříve. Takže ti sportovci, kteří jsou čistí a chtějí závodit čistí a proti čistým sportovcům, tak to mají trošičku výhodnější.
Četl jsem fascinující příklad toho, že jeden ze sportovců při kontrole moče tak vytáhl stranek falešný penis a močil jakoby falešnou moč. Tohle to už říše pohárek, nebo to je zběžnější?
No, to my máme jako pro komisaře při školení, toto promítáme, to je vyloženě jako vlastně materiál, který je dostupný na internetu, dokonce ten penis, tam je prostě škála barevná podle toho, jaké rasy je ten sportovec, tak aby prostě černoch neměl ten falešný penis bílý, že to by to komisaře trošku trklo, že?
Můžete říct, že nějaký příklad, jak se dá přechytračit ten komisař, těch pokusů určitě je hodně?
Tak takhle, pokud ten komisař je důsledný, tak to má ten sportovec velice těžké, aby ho přechytračil. Jo? Ale může se stát, že ten komisař není zcela důsledný, protože my musíme sledovat cestu moče z ústí močové trubice až do toho kelímku, takže tam jako to má ten sportovec složitější. Ale jsou určité techniky, například cévkování moči nebo záměna moči přímo v těle sportovce v močovém měchýři. A to někdy tak úplně jednoduché není odhalit, ale doopravdy, pokud ten sportovec je i doprovázen tím komisařem nebo asistentem před tou dopingovou kontrolou, tak to mají hodně těžké.
Kolik uděláte ročně testů v České republice? Kolik sportovců, kolik navštívíte?
Zhruba je to tak 1300, někdy jsme dělali i 1400 testů vzorku moči a přibližně 50-70 vzorků krve odebíráme. To v podstatě odebíráme od roku 2008 nebo 2009. Jsme začali a tam je to trochu složitější přece jenom ty krevní odběry, takže těch tolik neděláme. I nemají v některých sportech takový význam.
A existuje pro nějakého sportovce nějaká logická výmluva, když ho nenajdete podle toho itineráře, který visí na těch internetových stránkách na tom místě, kde se má vyskytovat?
Takhle, ono to visí na internetových stránkách, to není veřejně přístupný údaj. To je databáze, která je kódovaná, které má přístup jenom ten sportovec, Mezinárodní federace a my jako antidopingový výbor. To se nemůže kdokoliv prostě jiný na internetu najít, jestli ten a ten sportovec zrovna zítra bude na Malorce v České republice nebo v Jižní Africe a v kolik hodin, to ne. Ale my potom jako můžeme podle těch údajů za tím sportovcem kdykoliv zajít.
Je mi jasné, že ten odpor proti tomu u některých lidí je poměrně silný, protože to je takový dost silný zásah do soukromí. A myslíte, že se tohleto změní nebo to zůstane tak, jak to je dneska? Bude to přísnější nebo naopak jemnější?
No já si myslím, že tenhle ten systém už je poměrně dost přísný. Je jasný, že to jako každý i ten, kdo nedopuje a nechce dopovat, tak mu to příjemné není. To zase jako, že by to všichni úplně, jak jsem řekl, vítali s otevřenou náručí, tak to ne. Ale prostě, když si ty sportovci jako to srovnají v hlavě, tak jako by měli pochopit, že to je i pro jejich dobro.
Dobře, ale předpokládáte, že to bude čím dál tím ještě přísnější nebo naopak měkčí?
No měkčí určitě ne, to ne, ale zpřísnění už jako si ani nedovedu představit. Je pravda, že jako někteří ty sportovci vymýšlejí, třeba jako když si vzpomenete na kauzu Armstronga, jako opravdu už to mají velice, velice sofistikované a mají různé pomocníky, kteří jim v tom dopomáhání tedy napomáhají, takže potom i reakcí na to je zpřísňování těch antidopingových pravidel. To je pravda, ale teďka už jako, že by se tenhle ten systém ještě nějak prohluboval, já nepředpokládám.
A myslíte si odhadem vaším, když máte sportovce, kolik tak lidí je zainteresováno do toho dopingu případně?
Tak někdo to byla jako solista, někdo má celý realizační tým, který se o něj stará, nejenom o to dopování, to jsou i lékaři, kteří se starají o různé jako fyziologické testy a i v podstatě modulaci tréninkových metod na základě určitých lékařských nebo biochemických analýz z krve. Jo, takže to není, že by ta realizační tým byl jenom na ten doping, ale když někteří ti lékaři se k tomu sníží a chtějí prostě vydělat na tom více peněz, aby ten sportovec byl první, tak jako sáhnou i k těm dopingovým praktikám a ten doping mu aplikují.
Kolik vy třeba byste odhadl, kolik stojí doping, když nějaký sportovec opravdu dopuje, bere zakázané látky, na kolik to vyjde, dejme tomu?
No to záleží na typu té látky, protože na černém trhu jako některé ty dopingové látky jsou za poměrně nízké peníze, to zase není tak drahé, ale to jsou ty klasické látky, které potom teda ten antidopingový test a ta analýza lehce odhalí. Ale ty hůře zjistitelné látky nebo některé nové látky třeba v době, kdy byl zakázán už tedy dávno růstový hormon nebo erytropoetin a ještě nebylo možno v laboratoři zjistit teda, že to je ten exogenní zvenku podaný hormon, tak v té době určitě věřím, že byly ty látky daleko dražší, než jsou třeba teďka. A teď zase se zlevňuje jejich výroba, jo, technickým pokrokem. Není problém to zafinancovat, to jako jo.
Zkuste říct nějakou cenu orientační něčeho.
No, je to třeba ve 100 korunách, třeba nějaká týdenní dávka, jo, některých anabolických steroidů, to se dá určitě pořídit. A pak ty následky taky prostě se musí řešit, že jo, ty vedlejší zdravotní následky, tak pak ta léčba, ale tu léčbu potom platíme my z toho zdravotního pojištění, že.
To byl šéf exekutivy antidopingové komise Jan Chlumský a dnešní pořad Zaostřeno na doping, kterým vás na stanici Český rozhlas Plus provázel Lubomír Smatana.